Budući i da na području Srbije postoji blizu 140.000 stanovnika koji se izjašnjavaju o bosanskom jeziku kao svom maternjem, te da u srpskim gradovima Novom Pazaru i Prijepolju postoje osnovne škole koje dozvoljavaju deci da se izjasne da li je njihov maternji jezik srpski ili bošnjački i na njemu pohađaju nastavu, sasvim je razumljiva potreba i za organizovanjem kursa bosanskog jezika, kojeg među prvim u našoj zemlji organizuje škola bosanskog jezika Akademija Oxford. Kako stručnjaci iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a na prvom mestu lingvisti ne uspevaju da se usaglase da li je u pitanju bosanski ili bošnjački jezik, odnosno imaju oprečna mišljenja, mi ćemo koristiti oba naziva, jer nam nije namera da damo za pravo niti jednoj, niti drugoj strani, budući da svako ima svoje argumente i za i protiv. Napomenut ćemo samo da je na teritoriji Bosne i Hercegovine ovo bosanski jezik, dok se u Srbiji naziva bošnjačkim, a samo određivanje naziva nekog jezika se, činjenica je, razlikuje od jezika do jezika, budući da je to ipak takozvana jezička norma. Kurs bugarskog jezika podrazumeva različite tipove nastave, i to od individualne, poluindividualne, preko grupnih i online kurseva, pa do specijalizovanih kurseva namenjenih najmlađim polaznicima. Uz to, škola bosanskog jezika Akademije Oxford svim zainteresovanim polaznicima nudi mogućnost pohađanja ubrzanog i poslovnog kursa ovog jezika, kao i privatne časove bosanskog. Svi profesori naše škole u potpunosti zadovoljavaju visoke kriterijume kvaliteta nastave, a uz to što poseduju sve neophodne diplome i sertifikate, oni su uglavnom i izvorni govornici bosanskog jezika, čime polaznici naših kurseva već tokom same nastave imaju mogućnost da slušaju ovaj jezik, što im u velikoj meri olakšava savladavanje gradiva. Za većinu kurseva je neophodno polaganje testa provere nivoa znanja. Ukoliko polaznik ne poseduje adekvatan dokaz o znanju bosanskog jezika određenog nivoa, na osnovu rezultata testa, profesori preporučuju koji nivo kursa bi polaznik trebalo da pohađa. Ukoliko pak želite da učite bosanski jezik, a ne posjedujete nikakva predznanja, počinjete od osnovnog, odnosno A1 kursa. Prednosti učenja bosanskog jezika za polaznike kojima je srpski jezik maternji su mnogobrojne. Budući da je bosanski jezik kao i srpski južnoslovenski jezik, te da se temelji na štokavskom narečju nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika. Uz to, bosanski jezik ravnopravno koristi i ćirilicu i latinicu, te je učenje slova praktično nepotrebno, budući da su Srbi u potpunosti upoznati sa svim slovima oba pisma. Upravo iz tog razloga se bosanski jezik vrlo brzo i lako uči, a prvenstveno ukoliko je polazniku maternji jezik srpski. Međunarodno priznat standard za učenje bosanskog jezika. Učenje bosanskog jezika je u potpunosti usklađeno sa zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike, to jest CIFR-om, koji podrazumeva 6 nivoa znanja. Nivoje su podeljeni u 3 grupe, i to A, B i C. U okviru svake od njih postoji po 2 podnivoa i kreću se od A1 kao osnovnog nivoa preko nivoa B1 i B2 koji su viši i niži srednji nivo znanja, pa do C2 kao najvišeg nivoa poznavanja stranog jezika, tako da se u skladu sa tom standardizacijom i odvija nastava u okviru kurseva bosanskog jezika naše škole. Akademija Oxford u potpunosti izlazi u susret željama svojih polaznika, pa vam nudimo mogućnost da skrojite kurs bosanskog jezika prema svojim željama i potrebama. Ako među svim navedenim kursevima nema takvog, obratite se koordinatoru našeg predstavništva u vašem gradu i uskoro ćete pohađati kurs bosanskog koji ste sami osmislili, bez obzira da li to podrazumeva samo drugačiju organizaciju nastave ili programa, sasvim je sigurno da ćete biti zadovoljni nastavom.